Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Ozodlik Toshkentdagi fast food kafelarining yarmiga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariyaga chora ko'rilmayotganini aniqladi. Gulistondagi kollejda ro'molli qiz kaltaklanganiga oid tarmoqlarda xabar tarqaldi, vazirlik mulozimi esa buni rad etmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatibi ayni paytda Minor jome masjidi imom xatibi etib tayinlangan. Bu tayinlov 26-iyun kuni Shayx Zayniddin jome masjidida Toshkent shahar imomlarining navbatdagi yig'ilishida e'lon qilingan. Aytilishicha, Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari lavozimidagi faoliyatini ham davom ettiradi. 21 maydan buyon musulmonlar idorasi raisi Usmon Xon Alimov Toshkent bosh imom xatibi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. Toshkent shahrining avvalgi imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13-iyun kuni vafot etgan edi. 22-iyundan beri ochilmayotgan Kun.uz sayti tahririyati 25-iyun kuni o'z Telegram va Facebook sahifasida rasmiy bayonot e'lon qilib, sayt duch kelayotgan muammolarga izoh berdi. Mazkur bayonotda aytilishicha, 25-iyun kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Azim Ahmed Xojayev Kun.uz shuningdek ayni muammoga duch kelayotgan Xabar.uz va Qalampir.uz saytlari rahbarlari bilan uchrashgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, uchrashuvda Ahmed Xojayev yuzaga kelgan texnik muammolarni zudlik bilan hal etishda vazirlik vakolati doirasida barcha yordam ko'rsatilishini bildirgan. Ayrim xalqaro yangiliklar Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Rossiyaga nisbatan joriy etilgan ittifoq sanksiyalarini yanada uzaytirishni tavsiya qildi.
On a toujours lié les sanctions à l'implémentation à la mise en œuvre.
Biz doimo sanksiyalarni Minsk shartnomasi shartlarining bajarilishi bilan bog'laganmiz, biroq bu masalada o'zgarish sezilmayapti, dedi jumladan 25-iyun kungi bayonotida Mogherini. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni uzaytirish masalasida Yevropa ittifoqi sammiti iyun oyining oxirida Bryusselda o'tkaziladi. O'tgan yil dekabrda ittifoq kengashi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini 2018-yilning 31-iyuliga qadar uzaytirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik yordamini muvofiqlashtirish bo'yicha idorasi Suriya janub-g'arbida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qayta boshlangan jangovar amaliyotlar oqibatida yana kamida 45 ming odam o'z uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'lganini bildirdi.
We are deeply alarmed by the reports in recent days of escalating hostilities in Daraa governorate.
Biz Daraada keyingi kunlarda avj olgan janglardan qattiq tashvishdamiz. Bu to'qnashuvlar 750 ming odam hayotini tahdid ostida qoldirdi. Havodan uyushtirilgan hujumlar oqibatida juda ko'p bo'lgan va yaralanganlar bor, ularning ko'pi bolalardir. Iordaniya chegarasiga yaqin hududlarda kamida 45 ming odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Bu odamlar zudlik bilan boshpana va gumanitar yordamga muhtoj, dedi BMT idorasi matbuot kotibi Jens Larke 26-iyun kuni Jenevada qilgan bayonotida. Iordaniya hukumati o'z hududiga qarab harakatlanayotgan bu qochqinlarni qabul qilish imkoniga ega emasligini bildirdi. Aholisi soni 10 millionga yaqin Iordaniya hozirga qadar 700 mingga yaqin suriyalik qochqinni qabul qilgan. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy o'z hukumati AQSh sanksiyalari bois yuzaga chiqqan iqtisodiy bosimga dosh bera olishini bildirdi. Bu bayonot mamlakat valyutasi o'z qimmatini keskin yo'qotish ortidan boshlangan norozilik namoyishlari fonida e'lon qilindi. 26-iyun kuni jonli tarzda ko'rsatilgan parlamentdagi chiqishida prezident Ruhoniy milliy pul birligi qadrining tushishi uchun xorij matbuoti propagandasini aybladi.
Hadaf unha dar tamam marahil az sal
1979-yildan beri AQShning yagona maqsadi islomiy inqilobni tugatish va Eron xalqini o'z kibriga bo'ysundirish bo'lib kelmoqda, degan Ruhoniy, Eron bunday bosimlarga bo'yin egmasligi va bozorga tashlash uchun Tehron hukumatida yetarli xorij valyutasi borligini ta'kidladi. 25-iyun kuni Tehrondagi eng yirik bozorda yuzaga chiqqan norozilik namoyishlari ortidan hukumat narxlar oshishini nazoratga olish maqsadida ayrim mahsulotlar importini taqiqlab qo'ydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, bunaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagani tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmoqidagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebook'dagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanaqulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyda tekshirdik. 19-iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib, o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir hamman telefon bilasiz-ku endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarning hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammaning qo'lida telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21-iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda eski pasportlarning amal qilish muddatini kamida yana bir yilga uzaytirish rejalanmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, muddatni uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilingan va hozirda bu boradagi qaror kutilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan va 1-iyulgacha bu boradagi hukumat qarori e'lon qilinishi kutilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar bilan birga eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Hozir hukumat qarori kutilyapti. 1-iyulgacha e'lon qilinadi. Eski pasportlar muddati kamida yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari pasport uzaytirilishi borasida Ozodlikka rasmiy izoh bermadi. Suhbatdoshimiz mulozimning aytishicha, pasport muddatini uzaytirish rejasi hozircha matbuotdan sir saqlanmoqda. Agar bu haqda e'lon qilinsa, yana odamlar bemalollashib qoladi. Pasport stollaridagi turnaqator navbatlar bir kunda yo'qoladi. Odamlarimiz har bir ishni oxirgi kunga taqab qilishni yaxshi ko'rishadi. 2011-yildan buyon pasport almashtirilyapti. Lekin oxirgi 2-3 oy hamma pasport almashtirish uchun yopirilib kelishdi, dedi vazirlik mulozimi. Joriy yil aprelida Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi nobiometrik pasportlarni almashtirish muddati 2018-yil 1-iyulda tugashi va bu muddat ichida Eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar uchun minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ushbu e'londan so'ng mamlakatning barcha hududlaridagi pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlarni bittagina shtraf bilan qo'rqitish mumkin ekan. Shu paytgacha bemalol yurgan odamlar shtrafni eshitgach, pasport stollariga yopirilib kelishdi. Hozir pasporti almashtirilmaganlar soni jami 10% cha qolgan. Bu kichkina raqam, lekin 1-yildan boshlab shtraf qilish boshlansa, odamlarning shtrafni to'lashga qurbi yetmaydi. Baribir to'lay olmaganidan keyin shtraf qo'yishni nima keragi bor? Boshida 3 barobar edi shtraf. Uni deputatlar yordamida yarim barobargacha tushirishdi. Hozir muddatning uzaytirilishiga faqat pasport stollar yoki personallashtirish markazining ulgurmasligi jiddiy sabab emas. Bu yerda odamlarning moliyaviy imkoniyati ham hisobga olinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlik bilan 25-iyun kungi suhbatda. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tongi soat 9:00 emas, balki soat 8:00 ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stollari oldida turnaqator navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulgacha ham pasportni almashtirishga ulgurmasligi mumkin. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, pasport almashtirish uchun ariza topshirganlar soni keskin oshgani sabab pasportni tayyorlash muddati ham uzaygan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Namangan shahrida oylab kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariya vaziyatiga hozircha chora ko'rilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod kichik sanoat zonasi hududida joylashgan Green Burger mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ekani aytilayotgan sexdan olingani iddao qilingan rasmlar yuborildi. Ularda Toshkentdagi aksar fast food tarmoqlariga polifabrikat tarqatadigan sexdagi qo'rqinchli antisanitariya manzarasi aks etgan. Bu suratlar ularni ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan jo'natgan Toshkent hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimning aytishicha joriy iyun oyida olingan. Ozodlik suhbatlashgan Yunusobod tuman soliq idorasi, statistika bo'limi, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, shuningdek Yunusobod kichik sanoat zonasini boshqarish direksiyasi mazkur hududda Green Burger nomli MCJ faoliyat yurg'izayotganini tasdiqladi. Green Burger MCJ'siga qarashli sexni bevosita borib ko'rgan toshkentlik rasmiyning aytishicha, bu xususiy korxona Toshkentdagi fast food restoran va kafelariga burger uchun qiyma va bulochka, shuningdek lavash, non tarqatadi. Bu MCJ'dagi ahvolni hamma biladi. Necha marta tushuntirish yozdirilgan, jarimaga tortilgan. Lekin o'sha dahshatli vaziyat davom etyapti. Yo bu MCJ'ning ortida kimlardir turibdi, yoki bular pul bilan tekshiruvchilarning og'zini yopib kelyapti. Borada ko'pincha bolalarni fast foodga olib kirayotgan oddiy xalq nimani yeyayotganini o'zi ham bilmay, har xil kasallik orttirib yuribdi. Bu sexdagi ahvolni ko'rgandan keyin umuman fast foodga kirmay qo'ydim. Odamlarni burger va lavashlarning qaysi sharoitda qilinayotganidan ogohlantirishingizni so'rayman, deydi suratlarni ozodlikka taqdim etgan Toshkent shahar hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyatining o'zgarishsiz davom etib kelayotgani haqidagi shikoyatga izoh so'rab, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilari bilan bog'landi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markaz yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda prezident Shavkat Mirziyoyev nazorat tizimlarini xususiy biznesni tekshirish vakolatidan mahrum qilgan ortidan tadbirkorlar sanitariya epidemiologiya nazorat markazini bir tenga olmay qo'yishganidan shikoyat qildi. Bu MCJ hududiga mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan. Aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istashsa. Lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozirgacha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya. Suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchi saylovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tish kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ishlab yotibdi, deydi Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilaridan biri. Bu suhbatdosh Toshkentdagi kolbasa sexlariga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti olib kelinib, kolbasaga qo'shilganiga oid shov-shuvlik jinoiy ishlaridan keyin ham umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi vaziyat, xususan ularning qanday sanitariya sharoitida hozirlanib, ularga qanday mahsulot qo'shilayotganini tekshirish qarib imkonsiz bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Ozodlik bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmatining bildirishicha, mazkur sexdagi antisanitariya vaziyatiga oid Ozodlikka yuborilgan shikoyatlar hozirda o'rganilmoqda va Yunusobod prokuraturasi shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga olgan. MCJga nisbatan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yo'llagan rasmiy bildirishnomasida.
UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Xalq ta'limi vazirligidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlari birdan ishdan olindi. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston bosh prokuraturasining ozodlikka tasdiqlashicha Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning 18 yashar qizi 19 iyun kuni kechqurun 3 nafar shaxsi noma'lum ayol tomonidan do'pposlangan. Voqea Andijon shahrining Yangi bozor hududiga yaqin joydagi tor ko'chalaridan birida sodir bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, militsiya hujumchilarini shahar markazidagi buzilgan uylariga hech qanday tovon puli yoki uy ololmagan ayollar orasidan qidirmoqda. Jabrlangan qizning bu janjaldan qanday jarohat olgan haqida ma'lumot Ozodlikda yo'q. Andijon viloyati hokimining qizi 19 iyun kuni kechga tomon noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangani haqida dastlab Andijon shahridagi tashkilotlardan birining rahbari Ozodlikka xabar berdi. Hokimning qizini shaharning Yangi bozor qismida noma'lum shaxslar kaltaklab ketishgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilarni uyi buzilganlar orasidan qidirmoqda, deb yozdi ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan tashkilot rahbari. Andijon viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, hokimning qizini 3 nafar shaxsi noma'lum ayol kaltaklagan. Hokimning qizini urib, ko'ylaklarini yirtib yuborgan va darhol voqea joyidan qochib ketishgan. Bu ayollarning sochi sariq bo'lgan ekan, dedi hokimlik mulozimi. Yangi bozor yaqinidagi uylari buzilishga tushgan ayollar ulardan bir necha nafari so'roq qilinganini tasdiqladi. Men kecha 20-iyun kuni eshigimiz tagida turgan edim. Bir payt Melisani mashinasi kelib to'xtadi-da, ikki Melisa tushib mashinaga chiqing, bir joyga borib kelamiz, dedi. Nega desam, qo'rqmang, boramiz, qaytamiz, gap bor, dedi. Qarasam, mahallamizda yana ikki qizni mashinaga mindirib olishgan ekan. Keyin chiqdim. Bizni Yangi bozor yaqinidagi bir tor ko'chaga olib borishdi va mashinadan tushinglar, dedi. Tushib 2 minutcha o'sha yerda turdik. Melisalardan biri boshqa mashina turgan joyga borib keldi va bo'ldi. Ketdik, deb yana qaytarib olib kelib qo'yishdi, dedi andijonlik ayol. Bu ayolning taxmin qilishicha, o'sha yerdagi avtomobillardan birida hokimning qizi o'tirgan bo'lgan va gumonlanuvchilar olib kelinib, tanish uchun unga ko'rsatilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi viloyat hokimining qizi kaltaklangani haqida jabrlanuvchidan ariza tushmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning qizi 3 nafar noma'lum ayol tomonidan jabrlanganini ozodlikka tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, bu voqea ichki ishlar tergovi ustidan nazorat doirasida o'rganilmoqda. Hozircha prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bu voqeaning jabrlangan qizning otasi bo'lgan viloyat hokimi faoliyatiga aloqador yoki aloqador emasligi ham tekshirilmoqda. 21 yashar jabrlangan qiz Andijondagi tibbiyot oliygohining 2 kurs talabasi hisoblanadi. U viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Paxtaobod tumanida yashaydigan birinchi oilasidan ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha, qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning yeri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdning ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashov bu iddaolarni inkor qildi.
Nima bo'lgan aka? Shu kuni kechasi shu voqea bo'lgan kuni yetalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam roddomga olib kirishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, dam panlab, nog'agandan keyin kelayotgan bo'ldi Ro'zixon aka. Faqat Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashib deganda Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoy farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib, kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelib, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib haydab yubormagan bo'lsam, o'zim xotinimda yo so'yib haydab yubormagan bo'lsam, chamada janjal bo'lgan uyda.
Deydi Iqboljon Ergashov. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pishqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon So'g viloyatiga ish tashrifi chog'ida yosh qizlar va o'quvchilarni uni dabdabali kutib olish marosimlariga jalb etmasligiga chaqirdi. Ayni tumanidagi tog'li Konchosh mintaqasida erta tongda sovuq havoda yubqa libos kiygan o'nlab yoshlar va o'quvchilar prezidentni kutib olish marosimida ishtirok etishlari bunday chaqiriqqa sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Facebook tarmog'ida tarqalgan xabarga ko'ra, 24-iyun kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Konchosh mintaqasida sanoat korxonasini ochish marosimida ishtirok etar ekan, sovuq havoda mazkur marosimga o'quvchilarni jalb etgani uchun So'g viloyati rasmiylarini tanqid qilgan. Facebook foydalanuvchisi Temur Varqiga ko'ra, prezidentni kutib olish marosimiga o'quvchilar bilan bir qatorda Xo'jand shahridan studentlar ham olib kelinib, ertalabki soat 4 soat 8 sovuq havoda kutib o'tirishga majburlaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, Imomali Rahmon prezident yordamchisi Abdujabbor Rahmonga kelgusida uning sharafiga o'tkaziladigan dabdabali marosimlarda yosh qizlar va o'spirinlarni jalb etishga chek qo'yishni buyurgan. Tojikiston prezidentining so'zchisi Abdufattoh Sharifzodaning 26-iyun kuni Facebook tarmog'i orqali Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ushbu xabarni tasdiqladi. Millat peshvosi shahar va tumanlar rahbarlaridan prezidentni kutib olish marosimida yosh bolalar, o'quvchilar va qariyalarni jalb etmaslikni talab qildi. Bugun ertalab prezidentni kutib olish marosimida Xo'jand ko'chalarida go'daklar va qariyalar ko'zga ko'rinmasdi, deb yozadi Abdufatto Sharifzoda. Prezidentni kutib olish marosimlarida yosh bolalar va o'quvchilarni jalb etish Tojikistonda an'anaga aylangan. Mahalliy tahlilchi Shokirjon Hakimovning fikricha, bunday xo'jako'rsinlik amallarini og'zaki tanqid yoki buyruq bilan emas, balki qonuniy ravishda oldini olish mumkin. Tojikiston ma'muriy javobgarlik kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, prezidentni kutib olish marosimlarida go'daklar va o'quvchilarni jalb etish uchun jazo tayinlanishi lozim. Qo'shni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qadamlari mintaqa rahbarlariga o'rnakdir, dedi Shokirjon Hakimov. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga lag'anbardorlik qilmaslikka chaqirgandi. Jumladan o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi lag'anbardorlikni bas qilishga buyruq bergandi. Biroq shaxsga sig'inish hollari ko'payib, oxirgi paytlarda hatto tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Kulib turib yig'latgan aktyor Husan Sharipov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq artisti, o'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-chi yillarida mashhur bo'lgan Husan Sharipov 26 iyun kuni 81 yoshida olamdan o'tdi. Kinorejissyor Ali Hamrayev ozodlik bilan suhbatda Husan Sharipov komediya rollarini tragediya qilib o'ynaydigan mohir aktyor edi deya esladi.
Rahmatli Husanjon juda ko'ngil ochiq yigit bo'lgan.
1959 yildan boshlab Muqimiy teatrda ishlagan aktyorning 1971 yilda Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi. Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matalga aylanib ketgan.
O'zimizni Toshkent piyolasi, ona yurtning bag'ridan zuolasi, Toshkent piyolasi.
Men bu artistning nafaqat komediya, balki jiddiy rollarni ijro qila olishini Vodillik kelin degan filmni suratga olish jarayonida kashf qildim, deydi kinorejissyor Ali Hamrayev ozodlik bilan suhbatda.
Komediyani rol bo'lsa ham, uning ichida dramatik tomonlarini topgan. Hikmat aytdim, Husan, senga yaxshi dramatik rol beraman. Sen tragediyani aktyorsan, sen katta ustasan. Mayli, o'yna beramiz dedi. Lubay roli bersangiz, o'yna beraman. Mashnaqa, endi.
Italiyaning neorealistik kinolaridagi obrazga o'xshagan tramvay haydovchisi obrazini ko'rsangiz, ham kulasiz, ham mayus bo'lasiz. Yig'lab turib kulish, kulib turib yig'lash va ayni paytda tomoshabinni jiddiy o'yga toldirish kabi murakkab vazifani Husan Sharipov qoyilmaqom qilib bajargan edi. Rol yaxshi chiqqanidan sevinib, qo'y so'ygan edi rahmatli. Husan aka bor joy bayramga aylanib ketar edi, deya eslaydi Ali Hamrayev.
Doim hazil, choyxonada Husanjonning atrofida xalq to'planib kuladi, xursand bo'lib, baxtli bo'lib. Endi shu Husanjon haqiqiy xalq artisti, bizni xalqimiz juda hurmat qilgan, juda yaxshi ko'rgan bandalik. Joylari jannati bo'lsin.
Husan Sharipov bomba, Chinor tagidagi duel, Tangalik bolalar, Kelinlar qo'zg'oloni kabi filmlarda yaratgan obrazlari bilan tomoshabinlar xotirasida qoldi. Suyunchidagi Shermat, Masharaning ishidagi Hoja Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, Kelinlar qo'zg'olonidagi Husan, Buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Xalq ta'limi vazirligidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlari birdan ishdan olindi. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shahrisabzda UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatidan chiqarilish masalasi ko'rilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi Jahon meros qo'mitasining yig'ilishida Shahrisabzni UNESCO jahon merosi ro'yxatidan chiqarish masalasi muhokama etilmoqda. Bahraynda bo'lib o'tgan yig'ilishda UNESCO'ning jahon merosi markazi Shahrisabzni jahon merosi ro'yxatidan chiqarish bo'yicha taqdimnoma kiritdi. 2014 yilda Shahrisabzdagi tarixiy mahallalar buzib tashlangani ortidan UNESCO O'zbekiston hukumatiga bu yo'qotish o'rnini qanday to'ldirish masalasida takliflar kiritishni iltimos qilgan. Biroq 3 yil davom etgan mazkur jarayonda O'zbekiston tomoni hech bir shaklda takliflarni kirita olmagan. Shahrisabz UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga 2000 yilda kiritilgan edi. Asli Samarqandlik yozuvchi va jurnalist Habib Temirov Shahrisabzning 10% mahalliy hokimlar tarafidan vayron qilinganini e'tirof qilgan holda qolgan 90% ini UNESCO ro'yxatida qoldirilishi kerak deb hisoblaydi.
Shahrisabz shahrini u avvalo shu Amir Temur tug'ilib o'sgan joy sifatida nom qozongan, obro qozongan. Ikkinchidan o'sha Shahrisabz O'zbekistonni eng bir xushmanzara, xushhavo shaharlaridan, uni qadimiy obidalari albatta o'sha Amir Temur nomi bilan bog'liq. Lekin aytishadiki, Amir Temur tug'ilgunga qadar ham Shahrisabz o'sha Markaziy Osiyoni eng obod, bir go'zal, ma'rifat va madaniyatga o'choq bo'lgan shaharlaridan biri bo'lgan deb hisoblashadi.
10% tarixiy qismi vayron qilinibdi shaharni. Taxminan 2-3 yil ichida shahar hokimlari qilgan ish. O'zbekiston Madaniyat vazirligi aytadiki, bizdan so'ramasdan o'zligi hokim o'zi hamma narsani bilaman deb qildi deyapti. Buni 10% shaharni tarixiy qismi yo'qotilishi bu qanchalik fojia, fojia emasmi?
Birinchi navbatda bu jaholat, o'sha hokimni, o'sha yerdagi mahalliy mutasaddilarni tarixni bilmasdan, tarixni qadrini tushunmasdan, tarixiy bir me'moriy obidalarni oyoq osti qilib, o'rniga bir yangicha o'zini ko'rsatish uchun inshoot qurishga agar shu jazm qiladigan bo'lsa, buni men hech qachon ma'qullamagan bo'lardim. Buni albatta johillik, buni bir savodsizlik deb baholagan bo'lardim. Albatta men bir o'sha o'z yurtini vatanparvari sifatida shu Shahrisabz shahrini xalqaro obro'-e'tiborini saqlash nuqtai nazaridan albatta o'sha fikrga qo'shilgan bo'lardim. Uni qoldirish kerak. 90% bor ekan, shuni 10%ini endi mana nima deydi, ta'mirlash, restavratsiya qilib ma'lum darajada nima deydi, endi to'lasincha tiklab bo'lmaydi albatta, lekin har holda shu o'shani bir saqlash nuqtai nazaridan ishlar qilinsa kerak deb o'ylayman. Chunki albatta Shahrisabz me'moriy obidalari, umuman Shahrisabzni tarixi nafaqat o'zbek xalqini, qolaversa butun dunyo tamaddunining ma'naviy mulki. Shu nuqtai nazaridan men o'ylardimki, shunaqa keskin chora ko'rilmasa-da shu bir 90% hamonki shu 90%ini saqlab qolinganligini o'zi ham yutuq. O'sha jaholat vaqtida shu ko'tarildi shu masala. Bir johilni qo'liga tushsa, undan ham ko'proq vayron bo'lib ketganda yoki bo'lmasa bir o'zgartirib yuborilganda nima bo'lardi? Shuning uchun men o'ylardimki, shunga bir imkoniyat berilsa-da Shahrisabzni bunga bizda albatta bugungi shart-sharoit, bugungi o'sha mamlakatimizda boshlangan bir bunyodkorlik harakati menimcha shuni asl holatini saqlab ko'rsatishga imkon beradi deb o'ylayman va shuni inobatga olsa yaxshi bo'lardi. Hokim deymizmi yoki o'sha yerdagi o'sha tarixiy yodgorliklarga mas'ul odamlarni shuni to'xtatishga agar qurbi yetmayotgan bo'lsa, bu ularning muammosi. Bu o'sha o'sha yerdagi huquq idoralarini, huquq tartibot idoralarini o'sha muammosi. Buni to'xtatish kerak. Milliard puli bo'lmaydimi? Qonun hammaga barobar bo'lishi kerak. Tartib hammaga barobar bo'lishi kerak. Shuning uchun albatta saboq bo'lishi kerak. Mana zamonlar o'zgaryapti. Shu xalqqa, oddiy xalqqa, u xalqning tarixiga, taqdiriga, ma'naviyatiga, madaniyatiga bir e'tiborlar o'zgaryapti. Shunday bir kunlarda men o'ylardimki, bu juda qattiq saboq bo'lishi kerak. Juda katta boyligimiz endi, buni nimasini aytasiz? Bu boylik bilan faqat faqirlanib g'oddayib yurmasdan uni asrash haqida ham gapirishimiz, har kuni gapirishimiz va faqat gapirmasdan amaliy ish qilishimiz kerak.
Habib Temirov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar Sherali Davronov 18 iyun kuni kechqurun o'z joniga qasd qildi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi uni bug'doy rejasini bajarmagan uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga qasd qilgan iddao qilmoqda. Ammo tuman hokimi fermerni so'kkani va urgani haqidagi iddaolarni inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumani Mirishkor qishloq fuqarolar yig'inining Kalta qishlog'ida yashagan Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligining 50 yashar rahbari Sherali Davronov 18 iyun kuni o'z joniga qasd qilgan. Voqeaga guvoh bo'lganlardan birining ozodlikka duo qilishicha, uning o'z joniga qasd qilganiga tuman hokimi Ravshan Komilovning majlisda Sherali Davronovni kaltaklagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Fermerlarning aytishicha, don qabul qilish punktiga o'tkazilgan majlisda bug'doy pullarini to'ldirmagan uchun tuman hokimi Sherali akani hammaning ko'z oldida qattiq haqorat qilib urgan ekan. Sherali aka kechasi o'sha majlisdan chiqib, uyiga kelgan va ichkariga ham kirmasdan o'zini osib qo'ygan, deydi marhum o'zini osgandan so'ng dodvoylarni eshitib, uning uyiga borgan ham qishloqlardan biri. Mirishkor tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim bu xabarni tasdiqladi va bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov Ozodlik bilan suhbatda fermer Sherali Davronovni kaltaklaganini inkor qildi.
Mana shu kelinda xalqdan so'raydi, xalqdan. Mana shu yerda men qanday ishlayapman? Yo'q narsani mana bo'xton qilmayman. Kimni o'ylaman? Vaqtni olamasmi? Hozir o'tgan siyosatmi? Prezidentimiz nima deyaptilar? Xalqni dardirlan yashagin deyaptilar. Biz mehnat qilamiz aka. Ishlar bor, prokuratura bor, xabarim bor. O'zini mana shunaqa nima deydi, kuzda, bahorda, yozda mana shunaqa o'zini nimasi jarayon vaqti o'zini o'zi ochib qo'yadi bu. Ayni aka buni hamma narsani hokimga deb man 24 soat mehnat qilaman. Shu O'zbekiston rivojlanishi uchun xalqimizda nonni qonni nonga to'yishi, xalqimiz yaxshi yashashi uchun yuguramiz hokimlar akajon.
Deydi Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimining haqorat qilishi va fermerlarni kaltaklashi bu yangilik emas. Hokimdan mahalliy xalq juda ham norozi, lekin gapirishga qo'rqadi, chunki u doim men prezidentning odamiman deydi. Prezident xalqni rozi qiling deb bot-bot takrorlaydi. Bu odam esa nuqul xalqni haqorat qilib do'pposlaydi, deydi fermerlardan biri. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrda Chiroqchi tumanining Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terimi paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatida 16-iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aliyevga ko'ra 22-iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan.
Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga.
Aliyevga qarshi konstitutsion tuzumga tajovuz, terrorizm va chegarani noqonuniy kesib o'tish kabi harakatlarni ko'zda tutadigan jami 5 ayblov qo'yilgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 17-iyun kuni 2014-yili AQSh fuqaroligini olgan Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Ammo ozodlik bilan suhbatda Aliyev qo'yilgan ayblovni bo'yniga olmaganini aytdi.
2005-yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa qanaqa tafsilotini bermadi ondan. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002-2003-yillar jang qilgan ekansiz." degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmi siz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000-yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlarni beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q. U yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdakilar. Ko'rganlar haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydigan yo'q, men sizni ko'rganman, o'sha işte, Qobil atrofida ko'rganman, o'sha işte, ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb anoq qilishganligi balki unga bir asossiz ravishda işte, yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozir.
Hozir AQSh fuqarosi bo'lgan asli chiroqchilik Zokir Aliyev prezident Mirziyoyev chetdagi o'zbeklarni vatanga qaytishga chorlaganiga ishonib, O'zbekistonga qaytganini aytdi. Oldinroq prezident Mirziyoyevning va'dasiga ishonib O'zbekistonga borgan bir necha kishi qo'lga olingan va ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Zokir Aliyev bilan to'liq suhbatni dastur davomida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyatida 16-iyun kuni terrorizmda ayblanib hibsga olingan va 6 kun o'tib ozodlikka chiqqan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev ozodlik bilan suhbatda xalqaro terrorchi guruhlar safida bo'lmagani, Afg'onistonga ham bormaganini aytdi. Aliyevga ko'ra 22-iyun kuni hech qayerga chiqmaslik sharti bilan uni qo'yib yuborishgan va uning ustidan tergov hali tugamagan. Ozodlik muxbiri Zokir Aliyev bilan suhbatlashdi. Suhbatni tinglang.
Zokir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Kecha soat 7:00 qo'yib yuborishdi Qarshi shahardan. Mana bugun uydaman. Mehmonlarni kutishyapti, mehmonlar kelishyapti, mehmonlar arimayapti ertalabdan beri. Xursandmiz, o'tiribsiz ozodligimiz uchun. Xursandmiz.
Zokirjon aka, o'zi sizni nimaga qo'lga olishgan edi va nimaga qo'yib yuborishdi?
Meni o'zi bilmadim, ularga ham aytdim, hech narsadan xabarim yo'q edi mana. Kelishdi, mana uyga kelganim hali 20 minutcha bo'lgandi, uydagilar hali ko'rishib ham bo'lmadim, odamlar ham Halbuki kibi atıyordu. Birden iki kişi geldi de işte içki işlerden. Ot geçişti.
Nima sabab ot geçişti? Nima değişti o yerde? Nimaga ot geçişken sabab?
Başlıkta uçuraşasız bir gapi. Başka nesil degani yok. Ta bor gününce, içkarga kirgününce. 2-3 saatten keyin ko'rsatdi. 2005 yil sizga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Boshqa hech qanday tafsilotini bermadi ondan keyin. 4-5 soatlardan keyin yuqoridan odamlar kelishdi qarshidan va aytishdi, "O'sha siz o'sha Afg'onistonda bo'lgan ekansiz, 2002 yillar jang qilgan ekansiz." degan gapni menga oxiri aytishdi bular.
Bo'lganmi siz o'zi?
O'sha bo'yicha yo'q, buni men ularga gapini eshitdim avvalo, ularni eshitib o'tirdim. Undan keyin ularga hujjat asosida tushuntirdim. Mana 2000 yil boshida men bu yerdan AQShga ketganman. Mana hujjatlarim bor, Birlashgan Millatlar tashkiloti hujjatlari bor. Mana AQSh elchixonasi hujjatlarni beradi deganimdan keyin yaqin yuqoridan so'rab surishtirishdi. Baribir ham ishonishmadi bu gapimga, ishonishmadi. Ba'zi ko'rgan, o'xshatgan odamlarni chaqirdi. Chaqirdi, yuzlashtirishdi o'shalar bilan. O'shalar bilan yana 10 soat o'sha yerda surishtirma bo'lib ketdi. So'roq qilishdi yerda.
Lekin siz qamoqdaligingiz payti UZA agentligi xabar chiqardiki, siz o'sha Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi janglarda qatnashgan degan xabar chiqardi va siz go'yoki buni bo'yningizga olgan ekansiz, UZA xabarda aytilishicha. O'sha tergov payti.
Yo'q, u yerda birinchi borganimizda buni men hali bo'ynimga oldim deganim yo'q, u yerdagilar. Ko'rganlar, haqiqatdan ko'rdim deganlar chiqdi yuzlashtirgan paytida yo'rda meni. 4-5 ta odam bilan yuzlashtirishdi. Qayerda ko'rgansiz, qachon ko'rgansiz, kim bilan ko'rgansiz? Balki o'xshaydigan yo'q, men sizni ko'rganman o'zi o'sha Qobil atrofida ko'rganman, o'sha ishtirok etgan paytlaringizda ko'rganman deb anoq qilishganligi balki unga bir asossiz ravishda yozgan bo'lishi mumkin o'shalar asossiz deb o'ylayman hozir yonimizga.
Umuman Afg'onistonga borganmisiz?
Umuman hayotimda bormaganman. Hayotimdan bormaganman. Chunki meni hayotim ma'lum. 92'dan 98 yilgacha Turkiyada o'qiganman, undan keyin Amerikaga kelganman.
Nimaga bunaqa xabarlar chiqib ketdi deb o'ylaysiz? Bunaqa maxsus xizmatlarga bunaqa xabarlar yetib borgan. Qanaqa nimaga deb o'ylaysiz?
Bu xabarlarni nimaga chiqqanini o'zim ham o'yladim. Chunki bilasizmi, tergovchining o'zi bilan gaplashdim, tergovchining o'zi ham aytdi, "Men bu da'voni hozir olyapman. Men o'sha paytlarda bo'lmaganman." Mening chiqqan ularni o'zlari ham surishtirmoqchi.
Dunyoviy odam deyishdi sizni, bir dindan yiroq odam qanaqa qilib islomiy jangari guruhlarga qo'shilishi mumkin degan savollar ham bo'ldi-da. O'zingiz qanaqasiz endi?
Birinchidan dindor emasman. Bularga ham takror aytdim. Diniy emasman, men milliyman dedim. Shu tomonim bilan farq qilaman. Dinga qarshiligingiz bo'lmaydi, hammamiz ham musulmonmiz. Lekin hozirgi vaziyatda talqin qilinayotgan vaziyatda emasman. U ma'noda dindor emasman, hech qachon bo'lmaganman.
Endi shuncha vaqt mana shuncha kun bo'ldingiz va qo'yib yuborishdingiz, nima asosda sizni qo'yib yuborishdi? Nima deyishdi?
Yo'q, qo'yib o'sha hozir bizlar o'sha olib ketishgandan keyin o'sha ichki ishlardagi kishilar aytdi, "Bu bizlarning ishimiz bor, yuqoridan talab bo'lgan uchun hozir sizni ushlab turibmiz." Lekin shu narsani bilingki, qo'limizda ushlash haqida, qamoqqa tashlash haqida sanksiya bor deb ko'rsatishdi menga. Tergovxona izolyatorida ushlashdi-ku 6 kun. O'sha qamal jazosini tashqaridan kelib so'rab berish bilan o'zgartirib chiqarib yuborishdi hozircha.
Ya'ni sizni vaqtincha qo'yib yuborishdi, shunaqami?
Yo'q, shartli ravishda ozodlikka, chunki hali so'roq prokuratura sud davom etishi kerak-ku, hozir davom etyapti, ertadan boshlab yana davom etadi. So'roq berishimiz kerak o'shalarga. Tergov davom etyapti, faqat tashqaridan davom etasiz dedi.
Ya'ni siz hech qayerga chiqa olmaysiz O'zbekistondan mana shu tergov jarayonida, shunaqami?
Tergov jarayonida men ularga hech qanaqa tashqariga hozir chiqib ketmayman deb tilxat yozib berdim. Hozir chiqmayman, shu sud tugaguncha, prokuratura borguncha deganman.
Qo'shma Shtatlardan vataniga uchib kelgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'zbekiston Ispaniyadan Qodirovning jinoiy sherigini ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ispaniya Bosh prokuraturasidan o'zbekistonlik Alisher Xodiyevni ekstraditsiya etishni talab qilmoqda. Shu yilning 10-martida Ispaniya politsiyasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Alisher Xodiyevni Barselona shahrida hibsga olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentning Yashnobod tumanidan bo'lgan Alisher Xodiyevni tovlamachilik, firibgarlik va jinoiy yo'llar bilan topilgan pullarni legallashtirishda ayblamoqda. 39 yashar Alisher Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblovlar O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Alisher Xodiyevning Ispaniyadagi advokatlariga ko'ra, ular O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ilgari surilgan ayblovlar yuzasidan qo'shimcha hujjatlar va faktlar taqdim etishni talab qilganlar. Alisher Xodiyev Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'stidir. U O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan Corris Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatning direktoridir. Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik Ispaniya prokuraturasiga O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan 9-mart kuni taqdim etilgan ayblov xulosasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Alisher Xodiyevga qarshi ilgari surilgan ayblov xulosasi bir shaxs, O'zbekistondagi qator yirik korxonalar rahbari, yetakchi tijoriy banklardan biri Infinbankning eng yirik hissadori Farhod Mamadjonov bergan shikoyat arizalariga asoslangan. Bosh prokuratura taqdim etgan hujjatlarda iddao qilinishicha, Alisherbek Qodirovning talabalik davri do'sti bo'lgan Alisher Xodiyev jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilib, Farhod Mamadjonovdan 2009-2013 yillar davomida jami 7 holatda 2,600,000 dollardan ko'proq mablag'ni olib qo'ygan. Mazkur jinoyatlarni Bosh prokuraturaning da'vo qilishicha, Alisher Xodiyev O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov, uning o'g'li Alisherbek Qodirov, tijoriy sherigi Xayrullo Musaboyev va boshqalar bilan birga oldindan jinoiy til biriktirib amalga oshirgan. Bosh prokuratura hujjatida 7 holatning har birida bir xil xulosa bildirilgan. O'z navbatida Alisherbek Qodirov Rashidjon Qodirovning yolg'iz o'g'li ekani va unga ta'sir ko'rsata olishidan xabardor bo'lgan Farhod Mamadjonov talab qilingan mablag'ni Alisher Xodiyev va Alisherbek Qodirovga berishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi talabi bilan Ispaniyada ko'rilayotgan ekstraditsiya ishida Alisher Xodiyevni himoya qilayotgan Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati ilgari surilayotgan ayblovlar umumiy xarakterga ega ekanini ta'kidlaydi. Ozodlik savoliga yozma javob bergan shirkat advokati Juan Carlos Bray ayblovlardagi quyidagi jihatga e'tibor qaratdi. Taqdim etilgan ayblovlar markazida turli shirkatlar va banklarga ta'magirlik yo'li bilan pul o'tkazish turadi. Jinoyat deya tushunilgan faktlar umumiy xarakterga ega deb yozdi Juan Carlos Bray. Uning ta'kidlashicha, Bray and Avalo Abogados advokatlik shirkati O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar taqdim etishni so'ragan. O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga nisbatan jinoiy ish ochilib, uning 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olingani haqida birinchi bo'lib Ozodlik radiosi Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura mulozimlariga tayanib turib xabar qilgan edi. 23 fevral kuni bu xabarni inkor etishga uringan Bosh prokuratura 24 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganini tasdiqladi. 67 yashar general Rashidjon Qodirov 2000 yildan 2015 yilga qadar O'zbekiston Bosh prokurori vazifasini bajardi. Sobiq Bosh prokurorga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi, tovlamachilik 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 184 moddasi, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash 210 moddasi, pora olish va 236 moddasi, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish bilan ayblovlar ilgari surilgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan va ulardan 21 nafari hibsga olingan. Qodirov ishini Ozodlik bilan ismi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, shaxsan Prezident Shavkat Mirziyoyev yaqindan kuzatib bormoqda. 19 may kuni Andijon viloyati Ulug'nor tumanida viloyat faollari bilan bo'lgan uchrashuvda ma'ruza qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniya orqali gapirtirishga va'da bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'tkir Salohiddinov 36 xo'jalik bundan 17 yil muqaddam yolg'on bahona bilan Yakkabog' tumanining Toshqo'rg'on qishlog'idan majburan Kasbi tumaniga ko'chirilgani, tog' odamlari cho'l iqlimida qiynalib yashayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. O'tkir Umaraliyevning aytishicha, ularning qo'lida o'sha paytda qishloqlariga ko'chki xavfi bo'lmaganini isbotlaydigan hujjatlar bor, lekin ularning arziga hech kim quloq solmayapti. O'tkir Umaraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda 2001 yil Yakkabog' tumani Toshqo'rg'on qishlog'i qayerdan bo'ldi Toshqo'rg'on qishlog'i Yakkabog' tumaniga. Yolg'on ma'lumot berib, bizni ko'chirib endirdi-da. Yolg'ondan. Yer ko'chkisiga qolib ketdi deyapti bizani. Yolg'ondan shunday berib, qishlog'imizni totib olyapti bizani.
Ha, yer ko'chkisi degan xavf bor deganda?
Ha, yo'q, bu narsalar absolyutno yo'q.
Hop, qancha oila ko'chirilgan?
36 xo'jalik ko'chirilgan.
Qishloqlaring qanday edi? Yangi joylaring qanday?
Endi qishlog'imiz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Biz majbur sotib oldik. Buni hozir yolg'ondan ularga harbiy qo'yib, bashar qo'yib, keyin harbiyni olib ketib deb 2014 yil milliy xavfsizlikda odami borib, yolg'ondan mol boqib, yaylov qilib o'tiribdi-da, o'zlari uchun makon qilib oldi-da. Yozmagan joy qolmadi, bormagan joy qolmadi. Shu xullas kalam shu boshimizga yetkarishdi.
O'sha qishloqlaringda masalan uy joylaring bor edi, hovli bor edi, meva cheva bor edi. O'shalar nima bo'ldi taqdiri? Ko'chirib olib keldilaring bu yoqqa.
Bironta narsam qolmadi, hattoki qishloqda o'rni qolmadi. Surib tashladi, xuddi go'yoki argan odam yashamagandagi ahvolga keltirib qo'ydilar.
Masalan, atroflaringda qishloqlar bormi, yaqin qishloqlar?
Bor. Hamma joy hozir qishloqlar turibdi atrofimizdagi qishloq. Bizni qishlog'imiz kimlarga bir kerak bo'ldi o'sha mahal. Bizni majbur ko'chirdi. Atrofimizda 5 kilometr doqimizda vori qishloq turibdi. 12 kilometr nari yonimizda dehqon Oybek Sattoz qishlog'i turibdi. 12 kilometr doqimizda Zarmat qishlog'i turibdi. O'rtadan bizni ko'chirib olib ketyapti-da.
O'sha qishloqlaringda nima suv, puv, bular hamma narsa bormidi avvalgisida?
Bizani qishlog'imizga shunchalik imkoniyat kelganki, suv bor, yer bor, yaylov, mol qilish uchun yaylov, 80-90 necha ming gektar yer, Toshqo'rg'on chegarasi territoriyasi, yaylov va sug'oriladigan yer hammasi ichiga juda katta joyda bu. Endi o'sha mahalla kimlarga kerak bo'lib, o'zlari makon qilib olib, hozir shaxsiy boylik orttirish uchun shu mol qo'yib, balo battar bizani boshimizga arga qo'ymaydi, biza boshqa yoki ardagi holatni ko'ramiz. Boshqa begona cho'pon, balo battar xohlagan odam deyapti-da.
Hozir ko'chirilgan joylaring nimasi qoniqtirmaydi?
Biz tug'ilib o'sgan vatanimiz. Ularga kelib, misol uchun biz toqqa o'sgan odamlarimiz. Odg'osi to'g'ri kelmaydi, suvi to'g'ri kelmaydi, kelib bergan nechta odamlarimiz, yosh yigitlarimiz, shaxsan meni o'zimni oilamdan kelib aytadigan bo'lsam, yerga kelgandan keyin otam o'ldi, men o'zimdan 2 yosh akam o'ldi, men o'zimdan 4-5 yosh akamni xotini o'ldi, chunki bizga ekologiya barga to'g'ri kelmaydi, biz tog'da odammiz, biz barga o'zi tamom bo'lmaymiz.
Endi sizlar tog' odamlariga keyinchilik yaylov bo'lsa yaxshida endi.
Tog' odami cho'lga cho'yoni.
Yo'q, deganda shuni bo'lasizmi? O'sha yerda ko'chki xavfi bor deyapsiz-da, tepalayinda biror adirlik bormidi, nima bor edi o'zi?
Yo'q, absolyutni yolg'on. Har bir narsalarni isbotlab beramiz. Hech narsa yo'q. Endi bizani shamohal ko'chki xavfi ostiga qoldi deganda, davlat majbur kirishga. O'zimizga hujjatlar turibdi. Yolg'on ko'chirgan, shamohal chiqargan qarorlari hammasi yolg'on, uni isbotlab beramiz.
Nimaga o'sha paytda ko'chdilaring, norozilik bildirmadilaringmi?
Endi aka, mahalla ko'chmayman degan odamlarni olib borib qamab tashladi,
deydi O'tkir Umaraliyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Thank you.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.